dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. KON apelovao na Beograđane da se naredne dve nedelje ponašaju kao da je na snazi zabrana kretanja. U Podgorici sahranjen mitropolit Amfilohije iz Instituta za javno zdravlje upozorili da su masovno kršene sve epidemiološke mere. Nemačka zatvara ugostiteljske, kulturne i sportske objekte. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj porastao na 80. Do kraja dana biće oblačno sa slabom kišom, temperatura oko 17 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako to što je bivši pripadnik vojske Jugoslavije Rajko Kozlina pobegao iz Srbije nakon što je osuđen na 15 godina zatvora zbog masakra u Trnju, komentariše Bekim Gaši, koji je u tom zločinu na Kosovu ostao bez 22 člana porodice.
Od Srbije sve očekujem. Sama je počinila zločine, sama ih je sudila.
Proveravali smo i koliko Beograđani poštuju mere epidemije protiv epidemije koronavirusa.
Nosim, kako nosim.
Dobro, ali je na bradi.
Na bradi, kad ne idem u šterija, stavim masku.
Nosim masku, kako ne nosim?
Pa evo sad je nemate.
Pa nemam što da radi, hajde, da ubim.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 2. novembar. Epidemiolog i član vladinog kriznog štaba Predrag Kon apelovao je na stanovnike Beograda da tokom ove i naredne nedelje izbjegavaju gužve i skupove i da se ponašaju kao da je uvedena mera zabrane kretanja od 19 sati do 5 časova ujutru. Kon je u objavi na Facebooku pod naslovom Posebna molba za Beograđane upozorio da će epidemija tokom ove i naredne nedelje biti u maksimumu ili piku trećeg talasa. U Srbiji je do juče u 15 sati registrovano još 1449 slučajeva zaraze, dok je od posljedica COVID-19 6 osoba umrlo, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U bolnicama je 1196 ljudi, a na respiratorima 52 pacijenta. Razbroj zaraženih i umrlih i u zemljama regiona. U Severnoj Makedoniji ukupan broj preminulih prešao je 1000 nakon što je juče umrlo još 10 osoba, a registrovano je 865 novih slučajeva zaraze. U Bosni i Hercegovini je koronavirus potvrđen kod 1411 ljudi, a preminulo je 13 obolelih. Na Kosovu je zabeleženo 7 smrtnih slučajeva, dok je 337 osoba rezultiralo pozitivno na koronavirus. U Crnoj Gori od posljedica COVID-19 preminulo još 12 osoba, a registrovano je 373 nova slučaja zaraze. Vlada Srbije održat će danas posebnu tematsku sednicu posvećenu Kosovu i bruto društvenom proizvodu, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Nakon sednice planirane su izjave za medije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji će prisustvovati sednici, premijerke Ane Brnabić i predsjednika Skupštine Ivice Dačića. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije sahranjen je juče u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sahrani i višečasovnoj liturgiji prisustvovali su patrijarh Irinej, koji je predvodio pelo, vladike ostalih eparhija Srpske crkve, kao i predstavnici drugih pravoslavnih crkava. Prisutni su bili i predstavnici Katoličke crkve i Islamske verske zajednice, te državni funkcioneri, među kojima predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić, mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić, predstavnici političkih partija nove parlamentarne većine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Ispred hrama okupilo se više hiljada vernika i građana, kojima se obratio poglavar Irinej, navodeći da je mitropolit Amfilohije, citat, odbranio svetinje i bio pokretač duhovnih i svih obnova u Crnoj Gori.
I posjetio veliku želju blaženo počinjiše mitropolita Amfilohija da se obnovi njegova kapela na Lovćenu. Neka ovo bude njegov amanet vernom srpskom narodu i Crnoj Gori.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić je, obraćajući se na dodro mitropolita Amfilohija, ukazao između ostalog na njegovu borbu za status crkve u Crnoj Gori.
Nadam se da ćeš biti posljednji vladika koji je morao braniti crkvu od dijela svog naroda.
Sveštenstvo i prisutni građani nisu poštovali mere Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti, koje zabranjuju okupljanje više od 100 osoba na otvorenom uz obavezu nošenja maski i poštovanja distance. Iz Instituta za javno zdravlje u Podgorici saopšteno je da su nakon smrti mitropolita Amfilohija masovno kršene sve epidemiološke preporuke i mere i poručili da će posljedica takvog ponašanja biti dodatno pogoršanje i onako loše situacije. U naredne dve sedmice će se pokazati kakve su posljedice, rekla je za televiziju Crne Gore Darinka Marković iz Instituta za javno zdravlje. Iako iz Mitropolije saopšteno da su za vernike za sahranu Amfilohija pripremili 5000 maski, ni sveštena lica ih nisu nosila. Kovčeg sa telom bio je otvoren sve vreme tokom liturgije koja je prethodila sahrani. U Nemačkoj se danas zatvaraju ugostiteljski, kulturni i sportski objekti u sklopu mera protiv epidemije koronavirusa. Nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se sa ministrima uključenim u upravljanje epidemijom. U Belgiji stupa na snagu karantin. Belorusija je delimično zatvorila sve kopnene granice za strance. Državni granični komitet ove istočnoevropske države saopštio je da su ograničenja stupila na snagu 1. novembra kako bi se sprečilo širenje zaraze koronavirusom. Ali ovaj potez podstakao spekulacije da su ograničenja politički motivisana. Zaposleni u gradskom pogrebnom zavodu u Madridu počeli su štrajk od 24 sata zahtevajući da bude zaposlen dodatni broj ljudi zbog povećanja broja preminulih od koronavirusa. Sindikat je naveo da je gradskom pogrebnom zavodu potrebno još 15 do 20 zaposlenih kako bi se suočili sa povećanim brojem umrlih i izbegle improvizacije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši pripadnik vojske Jugoslavije Rajko Kozlina pobegao iz Srbije nakon što je pred Višim sudom u Beogradu osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina u selu Trnje na Kosovu 1999. godine. Nakon što se Kozlina nije pojavio na izdržavanju kazne, nadležne institucije u Srbiji ne odgovaraju na pitanja kako se ovo dogodilo niti šta će tim povodom preduzeti. Porodice žrtava sa Kosova i nevladine organizacije navode da nisu iznenađeni što je Kozlina izbegao kaznu.
Od Srbije sve očekujem. Sama je počinila zločine, sama ih je sudila.
Tako Bekim Gaši, koji u masakru u Trnju izgubio 22 članova porodice, odgovara na medijske navode da je bivši pripadnik vojske Jugoslavije pobegao iz Srbije nakon izricanja presude za ovaj zločin. Gaši je u Beogradu bio svedok na suđenju Rajku Kozlini i drugom optuženom za zločin u Trnju, Pavlu Gavriloviću, koji je oslobođen odgovornosti.
Ne čudi me ukoliko je Kozlina pobegao i to što ne izdržava kaznu. Ti sudovi su formalnost zarad Evrope i sveta da kažu da navodno sude onima koji su počinili zločine, a te zločine je počinila država organizovano, a onda su žrtve nestale.
Rajko Kozlina je aprila 2019. osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva 15 i ranjavanja dvoje albanskih civila u Trnju. Nakon što se nije pojavio na izdržavanju kazne, Prvi osnovni sud u Beogradu je 9. septembra ove godine za Kozlinom raspisao poternicu, a BIRN je objavio da je pobegao iz zemlje. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja da li je tačno da je pobegao niti kako se to dogodilo. Advokat Rajka Kozline, Nikola Hanžek, rekao je za naš program da se sa svojim klijentom posljednji put čuo u decembru 2019.
Ja sam kasnije pokušavao da ga kontaktiram, jednostavno nemam informacije o njemu, iako bi trebao iz više razloga.
Odgovore nije dobio ni BIRN, koji je objavio da je MUP odbio njihov zahtjev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u vezi sa slučajem Rajka Kozline. Iz ministarstva su, kako navodi BIRN, odgovorili da bi davanje informacije značilo kršenje prava na privatnost ličnosti i da ne postoji javni interes za pružanje ove informacije. Tužiloštvo za ratne zločine podiglo je još 2013. optužnicu protiv tada još aktivnih pripadnika 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, Pavla Gavrilovića i Rajka Kozline.
Nikada im nije određen pritvor.
Kaže za naš program Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Pod obrazloženjem da ne postoji mogućnost ponavljanja krivičnog dela. Delo i ne može da se ponovi zato što nije ratno stanje i ne mogu da ponove ratni zločin.
Sam postupak protiv Kozline i Gavrilovića trajao je 6 godina, a obeležila su ga česta odlaganja i izostanak optuženih sa ročišta.
Fond za humanitarno pravo je više puta ukazivao na to da se to suđenje često odlaže zbog hospitalizacije Rajka Kozline na VMA. Da ima određenih srčanih problema, da mu je visok pritisak i to se nekoliko puta dešavalo tokom postupka, a da onda njegovi branioci dostavljaju ta lekarska opravdanja sa VMA.
Sa Vojno-medicinske akademije negirali su navode da zdravstvene ustanove vojske omogućavaju Gavriloviću i Kozlini da izbegnu ročišta. Ipak sumnju da optuženi namerno izbegavaju suđenja, navodeći zdravstvene probleme, izrazila i predsjedavajuća sudija Mirjana Ilić. Rajko Kozlina je u vreme suđenja još uvijek bio aktivni pripadnik Vojske Srbije. Iz Ministarstva odbrane nisu odgovorili na naše pitanje kada je penzionisan, te kako komentarišu to što je pobegao iz zemlje.
Mogao je da pređe i sa lažnim pasošem, također mogao je da pređe i preko nekih graničnih prelaza koji nisu legalni. Ne znamo gdje je otišao, kada je uopšte otišao. To je to pravilo institucije Srbije da se čuvaju pripadnici vojske. I to je ono što oni rade godinama i to je jedan zavet ćutanja, jedan način da se oni i dalje štite.
Bekim Gaši, koji je u masakru u Trnju izgubio majku i 4 sestre i još 17 članova porodice sa stričeve strane, nije očekivao ni da će Rajko Kozlina oslužiti kaznu za zločine koje je počinio.
Naravno da će država da ga štiti, jer on nije delovao kao pojedinac, već je bio srpski vojnik na dužnosti.
U danu kada se dogodio zločin, Gaši je uspeo da se sakrije na tavanu kuće gdje je proveo 2 dana. Gledao je kako mu ubijaju porodicu. Tela majke i sestara nikada nije pronašao.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema zločinima počinjenim u ratovima 90-ih. Sagovornici Omera Karabega su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Branka Vjerda iz Zagreba i Ivan Đurić iz Beograda.
Gospođo Vjerda, u Hrvatskoj su dugo vremena zločini koje je Hrvatska vojska počinila nad srpskim civilima u akciji Oluja bili tabu tema. Ko bi progovorio o njima, proglašavan je izdajnikom koji želi da baci senku na domovinski rat. Međutim, ove godine u avgustu na 25. godišnjicu Oluje premijer Plenković je otišao na komemoraciju u Varivode, gdje je tokom Oluje ubijeno 9 srpskih civila i rekao da je to težak zločin i da je to uvreda za Hrvatsku. Da li taj gest premijera nagoveštava promjenu stava vlasti prema zločinima počinjenim nad Srbima tokom Oluje?
Da, potez premijera Plenkovića i ne samo njegov, nego i odlazak ministra branitelja Tome Medveda u Grubore, mjesto gdje su također stradali srpski civili, predstavlja jedan početak, jedan zaokret prema i politici pomirenja, ali i tome kako se obilježavamo vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Dakle, rekla bih da je to jedan zaokret u narativu. Suočavamo i se s onim neslavnim dijelom Oluje i svega onoga što je nakon nje uslijedilo.
Gospodine Đuriću, ima li naznaka da bi vlast u Srbiji mogla da napravi neki pomak kad je reč o prihvatanju odgovornosti za zločine koje su počinile srpske snage u ratovima 90-ih?
Sve je manje naznaka da Srbija ima snage to da uradi. Ono što mene zabrinjava jeste što ovaj gest hrvatskog predsjednika, hrvatskog premijera i ministra branitelja iz avgusta ove godine u Beogradu ne da nije izazvao recipročnu meru, nego je u Beogradu izazvao suprotan efekat. Da se Beograd udaljio zapravo od predstavnika Srba iz Hrvatske, da se to nacionalističko struja srpske vlade krenula sa novom sintagmom srpski svet i kako svi Srbi na svetu imaju jednog predsjednika, a to je predsjednik Vučić i on govori o njihovo ime. Onakav postupak pri komemoraciji Oluje, najpomirljiviji tonovi i priznanje te druge perspektive velikog broja građana Hrvatske koji su srpske nacionalnosti, bio ogroman korak. A sa druge strane, mi smo vidjeli onu skaradnu predstavu sa traktorima, sa predsjednikom Vučićem i Dodikom, koji su pokušali na taj način da u potpunosti dimnom zavesom prekriju to da ipak postoji određeno približavanje između srpske zajednice u Hrvatskoj i zvaničnog Zagreba.
Gospodine Đuriću, čini se da je genocid u Srebrenici tema koja se danas u Srbiji ne sme otvarati. Nije tako uvek bilo. Radio Televizija Srbije 2001. godine je prikazala BBC-ov dokumentarni film Krik iz groba. Sećam se kako je javnost bila užasnuta kada se 2005. godine pojavio snimak kako pripadnici paravojne jedinice Škorpioni streljaju zarobljenike iz Srebrenice. A Skupština Srbije 2010. godine, u vreme kada je Demokratska stranka bila na vlasti, usvojila deklaraciju o Srebrenici u kojoj se istina ne pominje genocid, ali se indirektno priznaje. Da li je to danas nezamislivo?
Da se na javnom servisu govori o tome na način kako je to bilo 2001. i 2005. apsolutno je nezamislivo. Predsjednik Srbije Vučić je pokušao da se predstavi kao neko ko ima želju za time kada je u Potočare otišao 2015. godine, ali je vicemer je tog njegovog odlaska pokazao odmah po povratku time što je dan danas i dalje samo pričao napadu na njega, a više se o žrtvama Potočara ne govori. Srebrenica je najdelikatnija tema u Srbiji. Na druge teme se možda negdje i može progovoriti bez reakcije, ali svaki razgovor o genocidu u Srebrenici u bilo kojoj formi, da li je to društveno-politički ili umetnički izraz, on biva napadnut sa svih strana.
Gospođo Vjerda, u Hrvatskoj je, kao što kažete, verovatno napravljen pomak kad je reč o zločinima nad Srbima u Oluji. Ali kada je reč o zločinima u Bosni i Hercegovini, čini mi se da se ništa ne menja. Ne priznaje se presuda Haškog tribunala šestorici čelnika takozvane Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat s ciljem etničkog čišćenja na prostoru gde je bila planirana Herceg Bosna. Kad oslobodi Antu Gotovinu, Haški tribunal je za vlast u Hrvatskoj dobar, a kad čelnike Herceg Bosne osudi za ratne zločine, onda je pristrasan. Predsjednik Milanović kaže da nije svako ko je osuđen u Hagu ratni zločinac.
Da, predsjednik Milanović kaže i u svom govoru povodom 25. obljetnice Oluje u Kninu da udruženi zločinački poduhvat ne trpi detaljnu racionalnu analizu. U zadnje vrijeme u javnom prostoru se dosta govori o udruženom zločinačkom poduhvatu, ali ne na način koji ste vi spomenuli da bi se prihvatila odgovornost, nego da bi se izrelativiziralo udruženi zločinački poduhvat kao oblik odgovornosti. To svakako ne doprinosi suočavanju s prošlošću, tako da u jednom dijelu korak naprijed, u jednom dijelu korak natrag.
Branka Vjerda iz Zagreba i Ivan Đurić iz Beograda bili su sagovornici Omera Karabega. Ceo most potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
On apelovao na Beograđane da se naredne dve nedelje ponašaju kao da je na snazi zabrana kretanja. U Podgorici sahranjen mitropolitan Filohije iz Instituta za javno zdravlje upozorili da su masovno kršene sve epidemiološke mere. Nemačka zatvara ugostiteljske, kulturne i sportske objekte. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj porastao na 80.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Spasilački timovi izvukli su jutros dve devojčice iz ruševina stambene zgrade u turskom gradu Izmiru nedaleko od nekoliko dana od kada je snažan zemljotres sa centrom u Egejskom moru pogodio Tursku i Grčku. Ukupan broj mrtvih dostigao je 79 jer su timovi civilne zaštite našli još tela preko noći u srušenim zgradama u Izmiru. Najmanje 10 osoba poginulo je juče na Filipinima u naletu tajfuna Goni koji je označen kao najveći ove godine, saopštile su tamošnje vlasti i dodale da je situacija na pojedinim područjima katastrofalna. Vlasti su pre naleta tajfuna naložile evakuaciju oko 400.000 stanovnika. Francuska policija uhapsila još dve osobe u istrazi napada na crkvu u Nici u kom je 29. oktobra ubijeno troje ljudi, rekli su izvori u pravosuđu, prenosi AFP. Vlasti na saslušanju drže ukupno 6 osoba kako bi istražile da li su povezane sa Tunižaninom koji je odgovoran za napad nožem u bazilici Notre Dame.
dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi Zeland će se pridružiti nekolicini zemalja u kojima je eutanazija legalna, pošto su građani te zemlje na referendumu podržali njenu legalizaciju posle višegodišnje emotivne kampanje za i protiv. Sa druge strane, prema preliminarnim rezultatima, odbili su da se zakonski dozvoli rekreativno korišćenje marihuane, pišu svetski mediji. Na obavezujućem referendumu, održanom na dan parlamentarnih izbora sredinom oktobra, prema preliminarnim rezultatima objavljenim u petak, Novozelanđani su glasali za legalizaciju eutanazije sa 65% glasova za i 34% glasova protiv. Na neobavezujućem referendumu o legalizaciji marihuane za rekreativnu upotrebu, protiv je bilo 53%, dok je 46% bilo za, prenosi Associated Press. Budući da ove nedelje treba da stignu specijalni glasovi koji uključuju i one iz inostranstva, postoji određena mogućnost preokreta, mada bi to zahtevalo značajnu promenu u trendu glasanja. Dva referenduma predstavljala su potencijalno značajne promene u društvenom tkivu Novog Zelanda, ocenjuje AP, dodajući da su kampanje u oba slučaja bile u senci pandemije koronavirusa i paralelnih izbora na kojima su premijerka Jacinda Ardern i njena liberalna laboristička stranka ubedljivom pobedom osvojili drugi mandat. Legalizacija eutanazije za terminalno obolele pobeda je aktivista koji kažu da ljudi koji pate od ekstremnih bolova treba da imaju mogućnost izbora kako će i kada okončati svoj život, piše Guardian. Legalizacija eutanazije imala je podršku širom političkog spektra, od premijerke Ardern do liderke opozicione nacionalne partije sa desnog centra Judith Collins. Referendum o eutanaziji je bio održan pošto je prošle godine u parlamentu usvojen zakon o izboru okončanja života. Prema tom zakonu eutanazija bi bila moguća samo ako bi više od 50% na izjašnjavanju podržalo to. Prema zakonu koji će stupiti na snagu 6. novembra 2021. eutanaziju mogu tražiti novozelandski građani stariji od 18 godina i oboleli od terminalnih bolesti, koji bi vjerovatno umrli za 6 meseci i koji trpe nepodnošljive patnje koje se ne mogu ublažiti, ističe Guardian, dodajući da eutanazija nije moguća za pacijente sa mentalnim bolestima, kao ni samo na osnovu odmakle starosti. Dok su pobornici eutanazije referendumsku odluku proglasili pobedom saosećanja i obzirnosti, njeni protivnici kažu da u zakonu nedostaju odgovarajuće mere zaštite, navodi BBC i ukazuje da je sa obe strane vođena dugogodišnja emotivna kampanja. Grupa NZ bez eutanazije, koja je vodila kampanju za ne, navela je da eutanazija predstavlja pretnju dobrobiti društva, dok se tvrdilo i da je njena legalizacija u suprotnosti sa naporima za sprečavanje samoubistva. Neki su također izrazili zabrinutost za ljude sa hroničnim oboljenjima koji bi mogli osjećati obavezu da pribegnu eutanaziji da ne bi opterećivali svoje porodice. Eutanazija je legalna u Belgiji, Holandiji, Kanadi, Kolumbiji i Luksemburgu, dok je potpomognuto samoubistvo dozvoljeno u Švajcarskoj, nekoliko saveznih država Amerike i australijskoj državi Viktorija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine, Nevena Bogdanović provjeravala je u Beogradu koliko građani poštuju mere protiv epidemije.
Krizni štab Srbije označio je Beograd kao najveće žarište koronavirusa. U poslednjim danima u glavnom gradu registruje se polovina od ukupnog broja obolelih u Srbiji. Lokacija prva, centar grada, veče, Knez Mihajlova ulica. Uobičajeno, gužva.
U Knez Mihajlovoj ulici još jedna uobičajena slika, nastup uličnih umetnika. Ono što bi međutim trebalo da bude uobičajeno jeste da građani u ovako velikoj gužvi nose maske, međutim slika je u ovom momentu nešto drugačija. Većina građana koji su ovde i koji su se okupili da gledaju nastup uličnih umetnika nema maske, iako distance među okupljenim građanima nema.
Dakle, na snazi je mera da su maske obavezne u svim zatvorenim prostorima. Na otvorenom je preporuka da se nose. Ali da naglasim, obavezne su, kako kaže krizni štab, na otvorenim prostorima gde nema distance. Naprimer, u radovima za banku, poštu, prodavnicu. ili pljeskavicu, kestenje i picu u glavnoj beogradskoj ulici. Srećem dvojicu prodavaca hrane bez maske i počinju opravdanja.
Dobro veče. Radio Slobodna Evropa, ne nosite masku?
Nosim, kako ne nosim.
Dobro, ali je na bradi.
Na bradi, kad idu mušterije, stavi masku.
Kad idu mušterije, stavite?
Sigurno.
A je li mušterije nose masku?
Većinom da.
Prodajete hranu, zašto ne nosite masku?
Nosim masku, kako ne nosim?
Pa evo sad je nemate.
Pa nemam što da radi, hajde, da ubim. Pucam. Vidi, svaki nema. Nemoj tako da budući malo.
A vidim da ni građani nemaju. Da li neko proverava to? Jel vam prilaze komunalni policajci i sanitarni inspektori?
Pa ne drži ni jedan maske na polje.
Međutim, maske ne nosi ni patrola komunalne policije koju sam srela u sred Knez Mihajlove.
Dobroveče. Radio Slobodna Evropa, ja se izvinjavam, zašto komunalna policija ne nosi maske?
Zato što je preporuka napun, nismo u postupanju, nismo zatvoreno u prostoru.
I odoše. Nisu nastavili razgovor sa mnom. Tako, nisam uspela da ih pitam da li bi upravo oni koji su zaduženi da nadziru poštovanje epidemioloških mera trebalo da daju primer, da poštuju preporuke čak i onda kad, kako kažu, nisu u postupanju. Ili je neophodno da iza njih preporuka postane naredba. I ko će da ukori komunalnu policiju ako ne poštuje mere? Zakonom u Srbiji još nije rešeno ko će naplaćivati kazne za nenošenje maski, niti kolike će biti te kazne. Prekršajne kazne za kršenje epidemioloških mera piše samo sanitarna inspekcija, u ovom slučaju u ugostiteljskim ili sličnim objektima. Ulogu takozvanih COVID redara preuzeli su i zaposleni u prodavnicama, tržnim centrima i kafićima, ali oni mogu samo da opomenu. Među njima je i Slaviša. On radi kao obezbeđenje u jednoj prodavnici odeće poznatog svetskog trgovinskog lanca. Priča mi da svakoga dana imaju između 1000 i 2000 posetilaca. Ipak, nekoga još nije video među svim tim posetiocima. Sanitarnu inspekciju.
Može li se u prodavnicu bez maske?
Ne može.
Vi kontrolišete?
Ja kontrolišem. A on kaže stavite masku.
Jel imaju svi maske ili...
Za sada imaju.
Za sada imaju?
Za sada imaju svi.
I imate ovu dezinfekcijnu barijeru,
tako
to se isto pošto je?
To slabo.
To slabo. Velika je frekvencija ovde ljudi u toku dana, velika je prodavnica.
Pa ima, prođe 1000-2000 ljudi.
Svakog dana prođe 1000-2000 ljudi
ovde? Tako, toliko.
A da li sanitarni inspektori dolaze ovde u radnju da proveravaju da li se poštuju mere?
Verujte da nemam pojma, ali mislim da ne. Kad ja ovde nisu dolaze. Pa trebali da dolaze, zašto? Zašto ne dolaze?
Ceo podcast Nevene Bogdanović potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 1. novembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda iz Kiseljaka i Cazina. Himna, zastava, jezik, neki su od glavnih simbola svake države, ali mladi iz Bosne i Hercegovine imaju problem da shvate koji je simbol njihov, a koji pozajemljen.
Da mi smeta dosta što u bosanski jezik prodire u kroatizmi. Primjer, organizovati, u drugoj organizirati. Organizirati je kroatizam i to nije bosanska riječ.
Kako ovaj problem prevazići? U novoj epizodi Perspektive govori Vlatko Glavaš, zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine iz redova Demokratskog fronta.
Ja sam u svom vremenu jedan tjedan od sedmice učio ćirilicu, a jedne sedmice latinu. Hajmo 7 dana učiti bosanski, pa ćemo na hakom, hrvatskom ćemo učiti da djeca, pa ćemo na srpskom 7 dana, u čemu je problem?
Kaže Glavaš. Pored njega stavove mladih komentarisao je i Zukan Helez iz SDP-a. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Nek
kraju emisije još jednom najvažnije vesti. KON apelovao na Beograđane da se naredne dve nedelje ponašaju kao da je na snazi zabrana kretanja. U Podgorici sahranjen mitropolitan Filohije iz Instituta za javno zdravlje upozorili da su masovno kršene sve epidemiološke mere. Nemačka zatvara ugostiteljske, kulturne i sportske objekte. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj porastao na 80. Do kraja dana biće oblačno sa slabom kišom, temperatura oko 17 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović.